Pois unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida a estes micrófonos, a Eva García Rei, cando pasan 35 minutos das 12. Vos, fríos días.
Bo día, Susi. Estamos así como un poquinho ateridos aínda esta hora da mañá, e iso que estamos en condicións de ter calefacción, que hai xente que está bastante peor, que ou non ten calefacción como debía nas casas, ou ten que traballar en condicións nas que non é doado traballar con este frío. Nos temos a fortuna de termos uns medios idóneos. O que pasa que hoxe, precisamente, está a cousa como que aínda non queceu. Entón, estamos aí un pouco a baixo rendemento. Logo, os inconvenientes de estar estas semanas mala da gorxa, que oxalá que non quede sen voz, pero vou tentar non forzar moito, a ver se se vai estabilizando.
Pois un pouco ateridos, de que imos falar?
Imos comezar, xa que comezamos o ano, insistindo un pouquiño sobre como falamos, sobre como escribimos tamén, pero sobre todo incidindo na lingua oral, porque ás veces non nos fixamos en que a lingua que estamos utilizando está moi contaxiada, moi deturpada por influencia do castelán, como é lógico, porque son dúas linguas que están en contacto e moi presentes na sociedade. E imos incidir un pouquiño en determinados aspectos que fan referencia a esa intromisión do castelán na nosa lingua e que fai que perdamos a autenticidade da nosa. Así comezamos hoxe mellorando a lingua utilizando un recurso moi interesante que son as frases feitas e os ditos. As frases feitas son combinacións de palabras fixadas polo uso que teñen un significado como conxunto diferente do que poderían ter se as collemos illadamente. Por exemplo, cando dicimos que alguén barre para a casa, non estamos referíndonos a un xeito de facer a limpeza doméstica, senón a alguén que sempre busca o propio proveito. Ou se dicimos que unha persoa anda a fume de carozo, non ten nada a ver co lume, senón co feito de que anda sempre ás carreiras. Cada lingua pode expresar o mesmo a través de diferentes imaxes ou de diferentes combinacións de palabras, e iso é precisamente o que a distingue de outra lingua, veciña, semellante ou non. Nestes casos, nunca debemos facer unha traducción literal, porque a nosa frase, por exemplo, pedir pan ao vento é equivalente da castelá pedir peras al olmo, pero non son exactamente iguais, non teñen a mesma traducción. Ou do co inglés traduciríamos como deixar medrar a erva debaixo dos pés, a que non ten nada que ver. Polo tanto, esas frases feitas, que teñen un significado propio de seu en conxunto, non son equivalentes porque cada unha ten un significado propio, entendible só nun contexto cultural. No noso caso, como dicía antes, a presión do castelán fai que se estean a perder os nosos modismos e os nosos refráns. Así que para axudar a recuperarmos eses refráns e locucións, imos comezar a facer un percorrido por elas. Por exemplo, cando en castelán dicimos a la buena de Dios, non é o máis correcto que traduzamos en galego a boa de Deus, sería un calco, porque temos unha expresión galega equivalente que é a baiche boa. Debemos dicir as cegas, para o que o castelán utiliza cegas, e cando algo se produce en grandes cantidades, debemos dicir a fío. O castelán di a ciencia cierta, pero nos dicimos con certeza ou a pe feito. E o que en castelán se di a diestro e siniestro, nos dicimos a torto e dereito. Cando hai algo que ten unhas condicións moi boas, nos utilizamos a expresión ser canela en rama, ou o melloriño de cada casa, o que en castelán utilizan a expresión la florinata. Se falamos de algo que acontece en longo tempo, debemos dicir co tempo, e se falamos de algo que se produce en grandes cantidades, debemos utilizar a expresión, a locución, a mans cheas, o que en castelán din a mansalva. Cando un castelán nos día palabras necias, oídos sordos, nos debemos contestar, horneadas de burro non chegan ao ceo. E cando alguén está seguro de que algo vai pasar ou de que debe pasar, pode utilizar a locución a pés xuntos. Se facemos algo en grandes cantidades ou hai algún elemento en grandes cantidades, podemos dicir que hai a dar copé, o que en castelán dicimos a punta pala. E tamén, se por exemplo chove moito, en castelán utilizan a expresión llueve a raudales, pois nos temos en galego moitas outras, pero por exemplo, chove a trebón. En lugar de utilizar a expresión castelá a la tercera va la vencida, temos outra propia en galego que é as tres hai vez. Para dicir que algo acontece a moita velocidade ou moi rápido, podemos utilizar a fume de biqueira ou a que dicíamos antes, a fume de carozo. Para dicir que algo acontece de vez en cando, debemos utilizar a locución ás veces. E cando algo está a punto de suceder ou moi próximo, podemos dicir na volta da man. Cando queremos expresar que algo acabou, que xa non hai máis, que non dá máis, podemos utilizar a expresión cerra a meda que vai ao último mollo. E para a expresión castelá, aguantar el chaparrón, nos dicimos aguantar o trebón. Cando se trata de contos, lerias que van e veñen, nos temos andar con díxome díxomes, andar con contos ou andar os chuschus. E cando compre andar con moito coidado, tendo ben conta o que se fai e como se fai, podemos utilizar a expresión andar con pés de lá ou andar con pés de manteiga. Cando unha persoa está especialmente distraída ou dispersa, podemos utilizar as expresións andar na berza, estar nas patacas, estar na pola ou andar os biosbardos. O dito castelán de ande yo caliente e ríase la gente ten un equivalente en galego que é chámame can e bótame pan ou, por exemplo, diga a miña veciña e teña o meu fol fariña. Se queremos expresar algo que se fai en conxunto, en grande cantidade, temos a expresión por xunto e se queremos dicir todo o contrario que se fai en pequeniñas cantidades, a expresión polo miúdo. Por exemplo, se facemos unha venda en grande cantidade dicimos que vendemos iso por xunto, pero si é o detalle dicimos polo miúdo. Para a súa expresión aquí te pillo, aquí te mato, nos temos aquí te collo e aquí te esfolo. Eso que precisamos é armarnos de valor para facer calquera empresa, podemos dicir coller folgos, coller azos ou coller ánimo. Como dicíamos antes, para indicar que unha persoa pretende sempre tirar proveito de algo que está acontecendo, podemos utilizar a expresión barrer para casa, pero tamén arrimar a brasa a súa sardiña ou levar a auga para o seu muiño. Para decir o que en castelán denominan agua de borrajas, nos temos auga de castañas. E para dicir que alguén falou como tiña que falar, adoitamos dicir aí falaches. Cando unha persoa é especialmente pretenciosa e cree que está que ten a verdade absoluta ou que sempre ten razón, podemos dicirlle cando alguén consegue que esa persoa non saia coa súa, podemos dicir atopou con quen as daba, minguaronlle o papo, baixaron ya empanada ou foise ya torta toda. Cando alguén non ten sentido, o que en castelán utilizan habitualmente como ser un cabeza de chorlito, nos temos ser un cabeza de bubela ou cabeza de vento. Cando algo acontece seguido, con moita frecuencia, temos a expresión a cada pouco. E cando o que compre é resguardarnos e cada un facer caso ao que lle compete, sen meterse na vida dos demais, podemos dicir cada moucho no seu souto. Se queremos dicir, pola contra, que calquera persoa pode facer o que queira por todas partes e que sempre ten a razón absoluta, podemos dicir non hai quen lle tusa ou ser o galo do poleiro. Ben, despois desta pequeniña ristra de locucións e frases feitas, que continuaremos en vindeiros programas, quería comentarvos tamén ás veces léxico que sobre o que temos dúbidas. Precisamente, buscando na rede, que hai sempre recursos moi interesantes, atopei un blog que podedes seguir, aqueles que teñades acceso a internet, que se chama dúbidasdogalego.wordpress.com. Este blog está feito por un xornalista, César Lorenzo Gil, que fai semanalmente, como mínimo, algunha chega léxica moi interesante. Eu rescato agora aquí un artigo que vos leo que se titula Loiras, castaños, rubias, morenos, roxas e viceversa. Di César Lorenzo que en galego temos un vocabulario propio para definir o abano cromático que a cotío se encontra na cabeleira humana e animal, pero, dende hai uns anos, por mor da influencia do castelán, xurdiron dúbidas e incluso malos usos que condenan o esquecemento ás formas propias. Así, a palabra rubio. O adxetivo rubio, en galego, define as persoas co pelo avermellado ou ben cunha cor que oscila entre o dourado e o acastañado. Esa é a cor ideal para traducir o castelanismo pelirrojo. No caso dos animais, o pelo rubio é ese ton acastañado vivo, case tirando o vermello, que ten, por exemplo, a vaca rubia galega ou algúns cans de razas británicas como setter, cocker ou algún golden retriever. Pola contra, roxo, aínda que pode ser sinónimo de rubio e, polo tanto, tamén se pode usar ás veces para sustituir a pelirrojo, dependendo da tonalidade, a cor roxa tamén pode definir en galego unha tonalidade de vermello máis vivo, tirando a cor laranxa e incluso o cabelo da cor do ouro. Sen embargo, a forma máis axeitada para sustituir, aunque en castelán, rubio, é louro ou loiro. Segundo o dicionario da Real Academia Galega, o adxetivo louro tamén define a cor da castaña moi madura, é dicir, con un matiz de granate. O dicionario de Estraviz, por exemplo, diferencia louro, que en efecto define esa cor escura e brillante de loiro, que viría a definir o dourado ou castaño claro. Temos tamén a cor castaña ou o pelo castaño, por exemplo, que ven da cor dese froito da castaña. E, finalmente, temos a cor morena. Neste caso, o adxetivo é igual en galego que en castelán. No caso do pelo, define a cor negra ou castaña moi escura, e, en canto a pel, é unha forma ampla de referirse a tons escuros. Así que, resumindo, e para entendernos, para lembrarnos un pouco do que acabamos de dicir, temos en galego 4 grandes grupos de cor de pelo. Loiros ou louros, roxos ou rubios, castaños e morenos. Os 2 primeiros equivalen aos castelanismos rubio e pelirrojo, e este campo semántico é un dos máis danados da nosa lingua, así que debemos ter moita conta. Cando nos refiramos a unha persoa, a cor do pelo, se realmente ten o pelo roxo ou ten o pelo loiro. Ben, e para rematar, como sempre traemos algunha chega musical que nos parece interesante, traemos aquí unha versión da cantiga de Martín Codas, Mia Irmana Fermosa, Traides Comigo, que adaptou o grupo Os Amigos dos Músicos para un proxecto que se titula Meu Amigo, no que 7 bandas da provincia de Ourense versionan as sete cantigas de Amigo de Martín Codas para completar un disco no que un grupo de música antiga, Ars Anterga, interpreta tamén as versións orixinais desas mesmas cantigas. Así que, da autoría de Os Amigos dos Músicos, imos escoitar a súa particular versión de Miña Irmá Fermosa.
Miña irmá fermosa, treides comigo a igrexa de Vigo, onde o mar saído.
Pois lleva, a verdade, que dúbidas incontables, poderíamos dicir, non? As que hai, como dicías no inicio deste espazo, son moitas tamén esas frases feitas que estamos perdendo.
Sí, así que imos intentar, na medida do posible, recuperalas para nós tamén, non só para a xente que nos está escoitando, que ás veces, sen querer, estamos tan influenciadas que non somos quen de buscar a frase adecuada a ese contexto, xa nos unha traducción aproximada ou un calco dunha expresión castelá. Por lo tanto, recuperemos as frases nosas, que son unha marca de identidade da nosa lingua.
Pois Eva, ímolo deixar aquí, non sei se hai algo máis que quieras apuntar.
Non, de momento máis nada. Así que boa semana para toda a xente que nos escoita. Nada, animalos a que sigan utilizando a nosa lingua e, sobre todo, que lla transmitan os máis pequenos.
Ata a semana que ven. Un saúdo.
Un saúdo.